Elizejas pils saimnieks Emmanuels Macrons preses konferencē decembrī uzsvēra, ka prezidentūras laikā Francija strādās spēcīgas un suverēnas Eiropas Savienības virzienā.
Et ce moment exige de nous à cet égard plus d'efficacité, plus d'affirmation.
Francijas mērķis ir virzīties uz Eiropu, kas ir spēcīga pasaulē, brīva savās izvēlēs un atbildīga par savu likteni. Sastopoties ar visām šīm krīzēm, kas ir skārušas Eiropu, daudzi cilvēki labāk paļautos uz nāciju valsti. Šīs valstis ir mūsu spēks, mūsu lepnums, bet Eiropas vienotībai ir nepieciešams papildinājums. Mums ir jārīkojas kā eiropiešiem, mums ir jādomā kā eiropiešiem.
Cette présidence et je vais peut-être tout de suite.
Macrons atzina, ka prezidentūra tiks pārņemta laikā, kad turpinās veselības un klimata krīzes, pieaug globālā nevienlīdzība, kā arī spriedzes uz Eiropas Savienības austrumu robežas. Eiropai ir jānodrošina savu robežu aizsardzību, sacīja Macrons, piebilstot, ka Francija virzīs Šengenes bezvīzu zonas reformu, pamatojoties uz eirozonas modeli, izveidojot politiskās vadības komiteju ar regulārām ministru sanāksmēm. Macrons vēlas labāku kontroli pār Eiropas robežām, lai cīnītos ar migrācijas izaicinājumu un stātos pretī hibrīdkariem. Tiesa pašlaik nav liela optimisma, ka vienošanos par migrācijas paktu drīzumā varētu panākt. Francija jau labu laiku virzīja arī ideju par Eiropas Savienības armiju, kas gan īpašu atbalstu nav guvusi. Tāpat Macrons paziņojas, ka šī gada pirmajā pusē viena no prioritātēm būs tā dēvēto Maastrichtas kritēriju reforma. Francijas ieskatā Eiropas Savienībai vajadzētu no jauna izvērtēt stingrās prasības attiecībā uz budžeta deficītu, valdībām tērējot lielus līdzekļus, lai paglābtu tautsaimniecības no COVID-19 dēļ ieviesto ierobežojumu sekām. Parīze uzskata, ka budžeta deficītam ir jābūt mazākam par 3% no iekšzemes koprodukta. Vēl nesen Macrons un Itālijas premjerministrs Mario Draghi aicināja Eiropas Savienību grozīt bloka fiskālos noteikumus, lai atļautu lielākus izdevumus investīcijām, vienlaikus atzīstot nepieciešamību samazināt valsts parādu. Joprojām aktuālas un arī gana izaicinošas būs klimata politikas lietas. Pirmkārt, sagaidāms, ka gana sarežģītas prezidentūras laikā būs debates par kodola enerģiju, jo Vācija ir pateikusi, ka turpinās iebilst Francijas plāniem kategorizēt kodola enerģiju kā zaļo enerģiju. Tādas valstis kā Francija, Polija un Čehija vēlas panākt, lai kodola enerģija tiek atzīta par zaļu enerģiju, bet Vācija, Austrija un, piemēram, arī Luksemburga ir noskaņotas pret šo ideju. Otrakārt, Francija plāno virzīt uz priekšu bloka vadošo klimata tiesību aktu paketi Fit for 55, un te būs jāmeklē balanss starp dalībvalstu vēlmēm. Treškārt, Francija arī rosinās jaunu Eiropas Savienības mehānismu, lai nepieļautu lauksaimniecības preču importu no atmežotām teritorijām. Francijas ekoloģiskās pārejas ministre Barbara Pompili sacījusi, ka 2022. Gadā notiks vairākas svarīgas diskusijas, lai līdz 2050. Gadam panāktu klimata neitralitāti. Kā preses konferencē skaidroja Macrons,
Celui évidemment du bouleversement climatique, de la révolution numérique.
Francijas prezidentūras laikā viens no mūsu mērķiem būs ieviest oglekļa pielāgošanas mehānismu, jeb slaveno oglekļa nodokli Eiropas robežās, kas ļaus mums veikt pāreju visās mūsu nozarēs, vienlaikus saglabājot mūsu konkurētspēju.
Macrons uzstājas arī uz attiecību nozīmi ar Āfrikas kontinentu un paziņojas, ka februārī Briselē notiks Eiropas Savienības un Āfrikas samits. Noteikti jāmin, ka šī gada aprīlī Francijā ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Un kā uzskata Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts, tieši fakts, ka šajā laikā Francija būs prezidējošā valsts, Macrona pārvēlēšanai var nākt par labu.
Ka Macronam ir ļoti labs iespējas palikt pie varas, ka nav šeit kritiskā masas mēs šobrīd, ka kāds cits varētu viņu nomainīt, pat ja arī Macronam ir bijuši savi izaicinājumi un arī negluži augstākie reitingi, bet šobrīd Macronam palīdz arī tas, ka Francija kļūs par prezidējošo Eiropas Savienības valsti.
Kā norāda izdevums politiko, Macrona spēja pierādīt Francijas pilsoņiem, ka Eiropas Savienība viņiem ir izdevīga ikdienas un personiskā līmenī, būs galvenā atslēga viņa pārvēlēšanai. Richards Plūme, Latvijas radio.